Měla jsem velice hezké dětství. Moji rodiče oba pocházeli z venkova. Otec z Českomoravské Vysočiny a maminka z Pošumaví. Seznámili se o dovolené a byli si věrní celý život. Když si vzpomínám na svůj domov tehdejší, tak on se vlastně odehrával pořád jakoby ještě v první republice. Můj tatínek zásadně chodil pro obložené chlebíčky k Paukrtovi, pro rybí salát k Vaňhovi a když jsem už byla trochu větší, tak mi nechal šít šaty u Podolské, protože paní Podolská ještě měla ten salon pod názvem Eva a můj tatínek chtěl, abych měla něco krásného. My jsme byli dost chudí a u nás i přešívali šaty jako ze starých na nové, ale právě tatínek tomu čelil tím, že se snažil mě tímhle způsobem pozvednout nebo vyznamenat. A to bylo velmi, velmi příjemné, protože jeho vzpomínky na tu dobu předválečnou byly takové harmonické a velice mě to ovlivnilo. Žila jsem se do té doby. Moje maminka, já si ji pamatuju jenom, jak vaří, uklízí, pere, dělá všechny ty domácí práce. A později byla zaměstnaná, jako když jsme byli větší, byla zaměstnaná jako úřednice. Tak to táhli, protože jsme na tom nebyli úplně dobře, takže museli být oba rodiče zaměstnaní. Ona se nedovedla projevit, nedovedla se nějak rozvinout. Byla pod ochranou toho báječného tatínka a tak to jim dobře klapalo. Na mě působilo i to, jak se měli rádi prostě. To bylo úžasné. Tatínek ji nenechal dělat nikdy nic třeba těžšího. A dělali všechno společně. Tak najděte to dneska. Jinak tatínek naopak zase byl takové povahy, která dávala optimismus lidem. Byl velice oblíbený, protože nikoho neurazil. On byl prostě hrozně hodný. A nám třeba jako malým dětem, já mám ještě sestru Annu, která je o 3 roky mladší a on nám zpíval různé písničky z kabaretu z první republiky. Mě to tak poznamenalo tohle všechno, protože v tom marazmu, ve kterém jsme žili, tak právě ta šťastná povaha toho otce jakoby vyvažovala všechny strasti. Taky byl různě vyšetřován, že přechovává nějaké neznámé osoby a něco všechno, co bylo v těch 50. letech. Kdyby přišla i návštěva k nám domů, tak prostě domovnice už měla nastražené uši a hlásila to a podobně. My jsme byli, jak se říká, taková reakční rodina. A pojevalo se to i s tím, že jsme demonstrativně chodili v neděli do kostela. Vydali jsme se prostě každou neděli z toho našeho domu přes všechna okna, domy, sousedské a tak dále, cestou až na Zlíchov. Ten jsme měli ve zvláštní oblibě, já tedy alespoň jako dítě. Musím říci, že to bylo pro mě i osudové, protože tam jsem poznala Václava Malého, který tam ministroval, když mu bylo 7 let a já jsem byla o trošku starší. To, že jsme zachovávali ty svátky a neděle, já jsem zůstala věřící a i to mě pomohlo v mnoha nesnázích životních. Myslím si, že to byl dobrý základ. Život je složitý, pestrý, lákavý. Jsou tady různé svody, ale zůstala jsem věřící. V kontextu té rodiny se příliš o tom nediskutovalo. To, že se modlíme a to, že jdeme do kostela, to byla prostě jako daná skutečnost a vůbec se o tom nediskutovalo. ani později, protože to, o čem hovořím, o tom, že jsem se začala zajímat o Českobratrskou církev evangelickou, chodila jsem na semináře do Jirchářů a podobně, tak to vlastně bylo až poté, co už to otec nebo maminka nemohli ovlivnit. Bylo to v té době, kdy jsem byla studentkou a já jsem pořád něco hledala. Tam jsem se seznámila s určitými lidmi, kteří pak měli i vliv na můj život. To ovlivnili prostě moje myšlení, ovlivnili můj postoj. Já nejsem ten tradiční katolík asi. Asi jsem se přece jenom trochu proměnila za ta léta, ale přesto nejsem odpadlík. Když už potom nastal socialismus, tak vlastně ta vzpomínka na ten harmonický celek, který existoval před druhou světovou válkou, tak posilovala mnoho lidí, nejenom nás, ale posilovala v tom, že se vrátí ta doba zpátky do těch dobrých kolejí, že se nastane ten krásný svět. Nestalo se to. Já jsem začala chodit do první třídy v roce 1948 po vítězném únoru, takže jsem zažila ve své době všechny ty zvraty, které byly způsobené tím, že se ustanovilo nějaké prohlášení sjezdu komunistické strany a prostě až do toho roku 59, kdy jsem maturovala, tak vlastně pořád působil ten bolševik ve školství a už to došlo i do takových neuvěřitelných dimenzí, jakože třeba v biologii se přednášelo, jak kráva poslušnice z kostromského plemene se stala rekordmankou v dojení, nebo že Timirjazevova jarovizace zvýší produkci pšenice o 30%, což byl závazek, který dal Timirjazev Stalinovi. A bohužel to nevyšlo a přestalo se o tom mluvit. Lepešinská dokázala, že vznikla živá hmota z neživé hmoty. Po letech teprve se dementovalo tohleto tvrzení. Já jsem měla velkou oporu ve své rodině, protože tam se vlastně nevěřilo ničemu z toho, co ta komunistická propaganda hlásala. A můj otec se staral, abych měla literaturu, která by mě vzdělávala, že potom i ve škole se vyskytli profesoři ze staré školy, ze staré gardy, kteří mi půjčovali knížky jakoby na vlastní riziko, protože viděli, že mám zájem o trochu širší vzdělání, než jenom to, co jako mi poskytovala ta škola. Představte si, že jsem jako odolala tomu, nebyla jsem ani v Pioníru, ani ve Svazu mládeže. Byl tam nátlak samozřejmě, protože celá naše rodina byla velmi zaměřená proti režimu. Ale protože jsem se dobře učila, tak nebyl důvod mě nějakým způsobem zase víc šikanovat. A dokonce jsem byla jako předsedkyně třeba ve třídě a tak dále, protože no, měla jsem dobré výsledky, ale to bylo všecko. A ještě jenom pro zasmání vám řeknu, že když jsem měla přistoupit k maturitě, tak požadovali, aby všichni byli oblečeni ve svazáckém kroji, v modré košili a světlé sukni nebo kalhotech. Já jsem na provokaci si půjčila košili sepranou, modrou sice, ale sepranou a hroznou, hrozně velikou od svého strýce, který kdysi ji měl jako pracovní na nějakých stavbách mládeže. Vyhrnula jsem si rukávy, bylo to příšerné, vypadala jsem jako hastroš a tak jsem šla k maturitě. Ne, nikdo si netroufil mi nic říct. Já jsem štěstí, že jsem bydlela na Smíchově v nájemní vile s velkou zahradou a já jsem nesmírně ráda pozorovala, jak se otvírá z jara země, jak pučí rostlinky, jak se rozvíjejí, jak kvetou. Zajímala jsem se o biologii a byla jsem velmi ovlivněna tou zahradou. Třeba jsem se učila pod višní, nebo jsem třešeň nazývala číše vůně a podobně, protože ta zahrada byla opravdu založena tak, že tam byly ovocné stromy, i květiny, skalky a všechno byla rozlehlá, byla sice ve svahu a bylo tam spousta míst, kde bylo možné si hrát, kde bylo možné se schovávat, byly tam i vzácné stromy. To byla úplně zahrada kouzelná a na to si jako vzpomínám a vlastně ovlivnila mě hodně, že jsem se věnovala, jak jsem už se zmínila, biologii. Zakládala jsem si herbáře, naučila jsem se poznávat všechny možné rostliny, které vůbec jako třeba obsahovaly atlasy, které jsem měla k dispozici. A myslela jsem si, že budu studovat přírodní vědy také. Právě proto, že jsem byla tak spojená s tou zemí. A navíc také jsem byla ovlivněna tím, že jsem pracovala v letních měsících jako dítě na polích svého strýce, který nevstoupil do družstva, tak vzdoroval a těžce na to doplatil různými tresty a vyššími dávkami, které nemohl splnit a zabráním polí a podobně. A celá rodina se prostě nahrnula v létě na žně k němu a prostě všichni jsme tam pomáhali. Tak já jsem nějak blízko k tomu, a pořád jsem přemýšlela o těch přírodních vědách. No a potom jednou byla nějaká debata v rodině. Můj otec a maminka se přátelili s rodinou Tošovských. S profesorem Tošovským také se narodil ve stejném obci jako můj tatínek na Vysočině. Studovali spolu, zůstali si věrní celý život, pořád se navštěvovali a ti spolužáci byli čtyři a scházeli se stále jako podle jmen na svoje svátky. A pak byla debata o tom, co vlastně budu dělat a profesor Tošovský byl pro mě takovým vzorem a začal hovořit o tom, jak by to vypadalo, kdybych studoval medicínu, že bych asi nemohla mít rodinu. Že prostě je to velmi náročné povolání a že je jako na obtíž zvládat obě ty role. No, já jsem byla odvážná vždycky a tak jsem se pustila na medicínu. Pustila jsem se na tu dráhu. Nejprve jsem studovala jako laborantka abiturientský kurz a pracovala jsem také jako laborantka. Medicína se pro mě stala osudem a myslím si, že to bylo dobré, že jsem byla nějakou dobu jako střední pracovnice. To bylo pro mě dost důležité, že já jsem právě si to osvojila jako laborantka, že se nemá člověk vyvyšovat jako lékař na ty, kdo pracují v těchto pomocných profesích. To bylo dvouleté studium a já jsem pracovala tam asi 2 roky a rozhodla jsem se, že prostě se přihlásím na večerní medicínu. Byla to všeobecná fakultní nemocnice. Já jsem pracovala jako laborantka ústavu histologickém. Ve 4 hodiny mi končila práce, v noci jsem se učila a v sobotu bývaly zkoušky. Ale ve 3. ročníku to skončilo. Profesoři si stěžovali, že dlouho musí přednášet do večera, o víkendu dělat zkoušky a podobně. Studium bylo zrušené a já jsem byla převedena normálně na denní studium s malým stipendiem. Ale já už jsem měla v té době dítě, jo, takže prostě bylo mě asi 23. Ano, měla jsem syna, měla jsem radost, že ho mám a všichni okolo se radovali se mnou. Byla to taková krásná událost a já jsem příliš nepřemýšlela o tom, jestli budu mít dost času na jeho výchovu. Já jsem si tehdy snad myslela, že se to rozumí samo sebou. Nepřemýšlela jsem o tom, kolik času mu budu muset věnovat, protože jsem věděla, že mám své rodiče, kteří jsou ochotní mé dítě vychovávat nebo pomoci mi s výchovou. Byli oba v důchodu a kromě toho tam byli ještě i další lidé na pomoc. Kousek starostí mohl převzít i muž, i když nebyl zrovna pro takovou činnost příliš způsobilý. Byla jsem vdaná, tak co? Dneska by studentkám přišlo směšné vdávat se ve 22. Myslím si, že dnešní mladí víc předvídají situace, myslí ekonomicky. A tím, že se studentům otevřel svět a mohou pobývat na univerzitách v Evropě nebo ve státech, kdekoliv se vyskytne nějaká nabídka, řídí si své rodinné záležitosti tak, aby skutečně se mohli rozletnout. Mám představu, že pokud se ze zahraničí student vrátí domů, může dát nový směr i některému zdravotnickému pracovišti. Já v tom pořád vidím naději. Nevím, jestli se nemýlím, ale že kvalita zdravotnictví se velice může zvýšit tím, že mladí mají možnost studovat nebo se doškolovat v zahraničí. Ne, myslím si, není to tak jednoznačné. Už jenom proto, že ne každý se ze světa vrátí domů. Já jsem se vdávala, protože jsem se vdávat chtěla. Měla jsem představu té tradiční rodiny ve svých rodičích. Představovala jsem si, že takový, jaký byl život mých rodičů, takový bude život i můj. Ale bohužel nevyšlo to všechno tak, jak jsem si představovala. Místo, na které se ráda vracím, respektive hlavně na ně ráda vzpomínám, je mlýn, ve kterém se narodila moje maminka. Byla z 5 dětí, měla tvrdé dětství, protože tam bylo hospodářství. Tam byla taková zvláštní atmosféra, protože se tam hodně scházeli lidé. Dovedete si představit, jakože vidím, jak se dělá mouka, jak můj strýc nosí pytle s obilím, nasype je kamsi, přemele se to a ty je tam z toho mouka. Já jsem tam pracovala a ten můj strýc byl skvělej, protože on mě nechal všechno dodělat do konce a pořádně. On mě naučil důkladně pracovat. Opravdu, když už něco dělám, aby to bylo pořádně. Dávid dělala všechno pro něho. Bylo mi 6 let, když jsem už byla pozvaná na práci na poli při žních, pokládat pohřísla. Obilí se sklízelo tak, že strýc kosil, za ním šla moje maminka, která dělala ty snopy a tatínek ho zavázal. Taková to byla rodina, jako souhra. Byla jsem zdravé dítě a mohla jsem takové věci dělat. Nejtěžší pro mě bylo, když jsem rozvazovala snopy na vrcholu toho vozu, který byl úplně plný, a rozvazovala jsem pohřísla, aby se mohly ty snopy strkat do mlátičky. Malý kousek od mlýna byla studánka, kterou roubil můj dědeček, a té studánce byl na dně písek, takže bylo vidět, jak tam pramení voda. Říkalo se, že je mírně radioaktivní a léčivá. Chodili tam lidé z široka daleka pro vodu. A také my jsme ji používali. A byly tam doma takové konvičky smaltované svíčkem, které byly jenom pro tento účel. A s těmi konvičkami se chodilo pro vodu a ta voda byla pitná. S tou se šetřilo, protože bylo té vody vlastně nedostatek. Když jsem byla nemocná v roce 1989, dokonce jsem měla takový zážitky jako klinické smrti. A tam jsem najednou viděla ty obrazy z toho dětství. A tam jsem poznala, jak důležitý objekt pro mě byl ten mlýn s tou studánkou, s tím celým okolím. A já vidím, jak ten písek se zvedá na tom dně a jak to slunce tam svítí a naklání se tam ten malinový keř. Nad to zastěňuje tu studánku a ta voda průzračná, krystalická, její chuť, její jako hebkost. Na tom jsem si uvědomila, jak ten mlýn byl pro mě důležitý, když jsem ho viděla v okamžiku té smrti, která se mi blížila. Jako dítě jsem byla nejstarší ze všech bratranců a sestřenic. Takže mi náleželo jakési výsostné postavení. A to do dneška. Prostě mě berou jako autoritu. A tak tehdy v tom dětství jsem se tak neuvědomovala, ale bylo to tak, že všichni byli malí a mohli si hrát, zatímco já jsem byla jako ta velká, která už musí pracovat. Ať je sobota nebo neděle. Tohle mě určitě formovalo. A druhá věc byla, že já jsem měla nesmírný pozorovací talent pro to, co se děje právě v přírodě. A já myslím, že jsem měla takový dar vidět jako obrazy, vidět různé situace, vidět různé detaily. A že mě to vlastně přivedlo i na tu dermatologii, později na ten obor, který je vizuální, víte? Že já jsem měla prostě ten pozorovací talent a já jsem si prostě všímala a pro mě ten pupínek byl prostě nějakým zvláštním pupínkem. On mi hned hlásil, co je příčinou toho, že vznikl. Najednou jsem viděla, že prostě ta dermatologie, ten vizuální, on není jenom vizuální, jo? On je prostě jako hodně spojený s duchovním stavem toho člověka. Ten obor, který jsem si zvolila, dermatologie, mě fascinuje do dneška. Protože není to jenom to, co vidíme na kůži. Je to to, i jakou má člověk zrovna jako úzkost, nebo starost, nebo nemoc. A s tím je to spojené.